Ny artikolasy tompoko vavy araka izany andrenesantsika azy izany dia tonga soa eto amin'ny fandarana eva fibiazana mena sy mity isika rehetra amin'ity alaka misy voalohany saingy fahatelo amin'ny volana marsa raha ny filarany taona 2020 ankasitrahana i Bruno Rakotomalala izay mampita ny feo any amintsika menakavy any. Naiza naiza andrenesanao ity fandarana ity dia faly izahay hanolotra ho anao ny manokana anio volana marsa sika volan'ny vehivavy dia homentsika sehatra ny andriambavilanitra manao ny masy.
Salama Ritz, merapani Bruno ihany koa miaraka amintsika androany. Androny vehivavy tena lasa volan'ny vehivavy mihitsy izany. Izany hoe ny tianambaranao atin'izay moa izany dia hoe hiezaka iresaka mahakasika ny vehivavy moa izany amin'ity volana marsa ity eto amin'ny fandarana eva izay ny tena tiana songadina tao anatin'izay. Maromaro no zavatra horesantsika.
Taolotsa hevitsika kely hoe amin'ity taontsika dia inona ny lohevitra?
Ie, izay indrindra ny lohevitrantsika amin'ity taonyity Ritz, fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina. Ny mandray ny fandarana androany dia ny programa avy ao amin'ny centre Roupe Madagasikara, pastoralin'ny fahasalamana sy ny fianakaviana.
Isika io,
efa tamin'ny herintsika ny teto dia miverineto tsika androany satria zava-dehibe ao anatin'ny fiainam-pianakaviana ny toeran'ny vehivavy a. Dia izay no antony anisany ihany koa hoe mandray anjara ny pastoraly ny fahasalamana sy ny fianakaviana androany. Manambahiny ary tsika madame Rantasoa Lidia miaraba tompoko tonga soa eto amin'ny fandarana efa
miaraba anareo menada miara-midinidinika sy mitafatafa amiko eto.
Eny ary tonga soa ianao ny antony nanasana ianao dia satria avy any ambany vohitrany isika rehetra ny akabiazany dia efa nandalo sehatra maro ny be ny tanàna ny ma CST tamin'izany fotoana solombavam-bahoaka sao dia misy tsy voatanisako
efa ministry ny fampianarana teknika
ihany koa izany rehetra izany tompoko no antony nanasana ianao ka dia misaotra indrindra amin'ny fandavatena misaotra amin'ny fifampizarana.
Dia mamena izay fankasitrahana izay tompoko ampiko kely ihany ilay izy hoe misehatra eo anivon'ny fiangonana ihany koa na dia hoe misy ara ny anjara ndraikitra mavesatra efa nyraisana teo anivon'ny firenena dia reny mpianakaviana dia mankasitraka indrindra ary mino isika fa ny fifampizarana tao eto dia anintona maro indrindra ireo tanora moa izany mba haka angam-panahy amin'ny hoe inona ny tokony raisiny manoloana ny resadresakitsika androany.
Ndao ary iverenantsika kely renim-pianakaviana izy zanaka tantsaha nefa efa nandalo ny dingam-piainana hatrany amina ministra be ny tanàna sy ny sisa izay ny tena nanasana azy izany hoe vehivavy mirotsaka eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana. Ny sms antsika 0330 8 850 02 raha iantso mivantana kosa ianao afaka tsasakadiny eo eo 0 20 22 443 90 0 20 22 442 09 ny lohevitra ho zarantsika androany ary masy a
ny toerana sy andraikitry ny vehivavy amin'ny vanim-potoana ankehitriny
dao ary sika akaina kely iomana amin'izay. Izay no ela izay no vetivety ara fandao isika iroso amin'nydinidinika masy a.
Ie, ny fampatsivina kely fotsiny Ritz hoe ny sotoavina fantarina sy iainana ny sotoavina kristiana izay moa izany fotokefidehibe hitondrantsika ny fandarana amin'ity taona 2020 ity a. Ny lohahevitra entina anio a ny toerana sy andraikitry ny vehivavy amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Efa nolazaintsika teo moa ny avy amintsika hoe inona ny safidianana ny lohahevitra fa i madame Lidia mety manana olazaina mahakasika an'izay hoe ny safidy ny lohahevitra isika inona ny antony.
Ia, misaotra masy a te hiverina kely anampy n'ilay fampafantarana fofohina taonareo menada teo a fa tsy teo amin'ny sehatra ny fiarahamonina aty amin'izao tontolo izao ihany no nefa ny natrehako fa kosa araka nylazainareo teo hoe lay fiainana ny toerana sy ny andraikitra eo amin'ny sotoavana kristianina dia efa mpiandraikitra fikambanana masana ny ekipa Rozery tao amin'ny diocese n'Antananarivo sy eo amin'ny sehatra nasionaly mihitsy ary izany hoe nisy fandanjalanjana ihany koa izany a na teo amin'ny sehatry ny ara-batana sy amin'ny ara-panahy ary efa mpampianatra nandritry ny 33 taona raha amin'ny ara-tsaina no atao dia arak'izay no saika napiko kely dia anontany ahy moanareo manao hoe inona no safidianana ntsy lohahevitra ity dia tena irahantsika manaiky a fa tena niova dia niova mihitsy a ny rafim-piarahamonina iainan'ny vehivavy malagasy raha ampitahaina izay niainanay izany fiainan'ny vehivavy izany tamin'ny taonjato faharoapolo ary iainan'ny vehivavy malagasy a amin'izao taonjato faraika amby roapolo izao ka izay no mila ovonina mila mivonina izany ny vehivavy malagasy a miatrika an'izay fiovandrafitra eto amin'ny fianakaviana eto amin'ny fiarahamonina eto amin'ny tany sy ny firenena ary indrindra ihany koa ao amin'ny fiangonana izay hikatroany tsirairay avy dia izay nonisany anisany hitako ihany koa hoe nahatsara n'ilay fisafidianana an'ilay lohahevitra hoe andraikitra ny vehivavy amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao
nyfanitsy tamin'ilay nyandrasana izany ny safidy eny ary inona ny vanim-potoana ankehitriny tiatsika afantarina eto ary
raha jerevantsika izao a ny vanim-potoana ankehitriny raha nijery anaty poketra koa anareo dia telefona dikan'izany aloha ara-teknôlôjika izany dia tena nisy fiovana be mihitsy a raha raisina fotsiny a ny taona roapolo sy roa ny taonjato faharoapolo sy ny taona faraika amby roapolo taona taonjato faraika amby roapolo izay izany raha resaka ara-teknôlôjika ao ihany koa a raha iainana ny taonjato teo aloha teo a matetika ny renim-pianakaviana dia ny asany a dia mpikarakara tokantrano
menagera
ary tsy nasiana vidiny mihitsy zany menagera zany a nefa enjany zany a dia amin'izao fotoana izao kosa nefa dia ny andronay a rehefa faraparan'ny taona taonjato faharoapolo a dia efa nisehitra teo amin'ny asa nivelan'ny tokantrano za zao zao dia nampianatra araka nylazaiko to aminareo teo sady renim-pianakaviana manambady mananjanaka ny taizany zanako a akoatr'izay nefany a mbola mampianatra ihany koa anivelan'ny tokantrano tany amin'ny sehmpampianarana samihafa teto Madagasikara ao ihany koa akoatra ny izay fiainany vehivavy a miasa ao tokantrano a amin'ny marenim-pianakaviana azy mitaiza dia ny asa fivelomana ihany koa izay tsy afenina ary tsy manambany anareo lehilahy fa tsy maintsy mifanampy ny lasan'ny vavy a mba hahafahana manatsara ny fiarahamonina ao an-tokantrano ny fianakaviana zany mbola akoatra izay ihany koa dia ao misy ny sehitra irahantsika mahafantatra angamba ny tsy atoran'izany ianao monsieur rija ao lay sehitra maromaro misy sehitra primaire tsy haiko moa nylazana zany hoe
secteur
primaire sehitra voalohany akamby zany ahitana ny fambolen'ny fiompiana sy ny sisy reo mbola olasantsika io rehefa av eo a dia vehivavy ihany koa efa mikatroka miandamembavy amin'izany raharaha zany ao ihany koa ny secteur secondaire araka lazaiko teo hoe misy mpampianatra misy dokotera misy mpivarotra na secteur secondaire misy fanodinana zany fanodinana ny vokatra sy ny sisa tiatroka amin'izany koa ny vehivavy mbola resahana moa ny resaka asa rehefa av eo fa hoetantsika eo ihany dia ny secteur tersiaire la fahatelo zany misy ahitanan'le hoe ankoatran'ireo roany resantsika teo izay ny sako nandritra ny fotoana maro
araka ny fahitanao azy a ny resaka moa tsika teo hoe la toeran'ny vehivavy amin'ny vanim-potoana ankehitriny zany efa miova noho ny raha fimpiarahamonina miova misy ihany koa ny hoe vanim-potoanan'ny teknôlôjia vaovao izay miamiroborobo hatrany a tena hita be ve la mahasamihafa azy amin'ny hoe andraikitry ny vehivavy amin'ny vanim-potoana teo aloha
tena hita be mihitsy satria ny ankizy amin'izao fotoana izao zany a hitako amin'ireo zavikeliko ireo a dia izy ara mahay lavitra zao ny ady ny ukraine zao ny misy an'izao aria frantsa misy anyvelany misy an'izao ny any atsimo kere misy an'izao ny tondradrano aria tsimo atsananana ainy ny ankizy zany zay tamin'ny andronay a nan radio ra sahirana mapitan zany vovao zany aminay fa manana tobaka be eo amin'ny sehetrin'ny fifandraisana iraisam-pirenena sy eto anivon'ny eto anivon'ny firenena zany a izay fiovandrafitra misy eo amin'ny fanatontoloana ara-teknôlôjia izay dia sarotra be ny fifehezana an'izay ratsy mahay mandanjalanja tsara ny renim-pianakaviana ary mahay mifehy ho a satria mivadika zavatra hafa eo raha ohatra ka isika tsy mahay aona mibalize
mandanjalanja
sy manisy arifanina ho any reny taranaka faramandimby ireny fa mivadika zavatra hafa ilay fampiasana ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao nefa koa ireny teknôlôjia ireny a ny manampy azy any an-trano ange izy dia efa afaka mianatra hoe nda ianatra teny anglisy a mampianatra tamin'ireny itadidintsika angamba tamin'ireny fotoana ny fiboana tamin'ny covid ireny a dia afaka mianatra any an-trano ndraiky izy a ary mbola sasany ary amin'izao mbola mianatra manao an'la télé enseignement tsy any akatso ihany a fa ty amin'ny fampianarana aty amin'ny ambaratonga faharoa fototra sy faharoa amin'ny lycée zany dia efa mampiasan'ny reny teknôlôjia ireny manampy ny zaza zany ireny a amin'ny fianarany a any an-tsekoly a fa ampianarany mpampianatra ihany koa mandeha efa lesona sy devoir amin'ireny a ny mpampianatra dia mahatsara amin'ny lafiny ray a fa mila fehezina ihany koa asiana arifanina amin'ny lafiny anankiray mba tsy hivoana ny fomba fitezana ny zaza zay tsy nampianara zay tsy nitezana ny zanakay tamin'ny fotoanandriny
eny ary tompoko raha ny toerana sy ny andraikitra efa nisahaninao manokana teo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena sy ny fiangonana koa nanao ahoana ny tantanana izany manoloana ny andraikitra zay sahanina eo anivon'ny tokantrano
le adidy aman'andraikitra na tao anatin'ny tokantrano na tany velan'ny tokantrano a de mitaky a mitaky fahaizana mandrindra ny fotoana angamba ny asa tsy fantako hoe fotoana aloha organisation ny fotoananao anatin'ny ray andro satria tsy maintsy na tianao na tsy tianao amin'ny mahavehivavy anao a dia tsy maintsy adidinao voalohany a ny fianakavianao vady aman-janaka ao akoatra izay a izay ianao vao mivoaka mikarakara ny anyvelany izay ny asa mandraharahanao zany fandaminana ny asa mandraharahanao zany nefany a tsy maintsy mifandrindra ihany koa amin'ny ao an-tokantranonao fa tsy afaka mifanitsako ireo fa anjaranao ny mandamina ny fotoana anjaranao ihany koa ny mijery inona ny maika urgent inona ny mavesadanja important satria tsy maintsy alaminao ihany koa ireo mba tsy hijabaka ary anaonao foana eo amin'ny fitantanana zay asa mandraharaha ataonao zay a anivelan'ny tokantrano noho izany mila fandanjalanjana zany mila fisafidianana ny tokony ho atao zany a ary ny fampifandrindrana ny hevitra sy ny asa ataonao raha amin'ny maha kristianina de tonga de mieritreritra anao hoe tena mila asa ny fanahy masina zany a zay fandanjalanjana sy fifidianana zany satria anisan'la fanomezana fitony fanahymasina zany de dikan'izany a mila mitodika anao any amin'izay fanomezany fanahymasina zay de miteny manontany mihitsy hoe inona zany ny tokony ataoko amin'izao fa to maika daholy izy ity to mavezadanja daholy izy ity a inona zany no ataoko amin'izao adidy any manaraikitra tokony ho raisiko izao a eo amin'ny sehitry ny asa mandraharaha zay tanterahanao a na ao an-tokantrano zany a ao amin'ny fiainany tokantranonao a na koa eo amin'ny asa mandraharaha zay totosahanao a eo amin'ny tany sy ny firenena sy eo amin'ny fiarahamonina manodidina anao na koa eo amin'ny sehitry ny fitantanana fikambanana zay alasaiko anao reto fa nikatroka nandritry ny amampolo taonany ihany koa tao amin'ny sehitry ny fikambanana masina de zany ao anatin'ny daholy ny asa ao an-tokantrano ny asa amin'ny fiangonana ny asa ao amin'ny asa ao amin'ny fiarahamonina zay ny atrehina ihany koa nandritra ny fotoana maro
ampy ve zany ny 24 heure ao anao ny ray andro
zay no main'andriamanitra anao a dia arindranao zay arindranao zay ary zay anisan'le hoe fahaiza mitarika angambany fa ny fahaizana mandamina zay fotoana zay tsy afaka hiteny amin'andriamanitra ianao na afaka hiteny amin'ny tenanao hoe ho apiako ty na entoko ty fa zay le izy ary tadidinao vantika efatra mboroapoloro izy ianao misy felatsasatra koa zay a andriamanitra raha ny ala sasatra tamin'ny andro fahaeninako tamin'ny andro fahafitoko misy felatsasatra ihany koa zay a zay efatra mboroapoloro zay fa de zay ny ilana ny fanomezany fanamasy bitsika fanamasina hoe mandanjalanja sy misafidy an'izay andraikitra maiky sy aingana ifandriny rano ny hevitra zay ny tanapaka sy ny asa zay atao
anatin'izay hoe misy fotoana ihany koa nefa nijerena ny tena hoe ikarakarana ny tena vehivavy ny tena misy any haintsika le hoe mba mikarakara ny volo ny tare ny tenanao manokana zany akoatrany hoe mikarakara ny vady aman-janaka nanao an'izay
ao tena tsy maintsy atao zay tena tsy maintsy atao zay fotana ny mitsy mijery ny tenanao ary ty vasivasikely fiteniko rehefa manao conjugaison mitanisa verbe taloha je lo votu de mijery mijery ny tena tsy maintsy mijery ny tenanao anao a satria ianao tempolin'ny fanamasina raha sotra ny toroteny afa tsy toroteny afa mijoro vavolombelony ma kristianna eo amsehitry ny manodidina ko raha ny tenanao raha tsy voavoatranao raha ny tenanao raha tsy voakojakojanao ahoana no ijerevanao tsy maintsy manao volo ndra mandeha isan-kerinandro ra za moa zany de tsy maintsy tsy tantaraiko anareo hoete ihina daolo ny kojakojaina ny tenako mba mandritra zay mandritra ny herinandro ohatra fa vao manomboka mihitsy mivolana de efa mametraka hoe atao anao n'izao a momba ny tenako atao anao n'izao a momba ny fikojakojana na izany koa ra mangataka ny zanako efa lehibe daholy a mangataka ny hevitra ny zanako mety ve zao anao an'izao a ve lay dinidinike zay tsy nisy intsony am'izao fotoana zao satria fa veriny tiktok e facebook e sisisy ty de za miezaka manantona ny zanako manontany de miresaka aminy a mifampiaino mifanakalo hevitra mba hitako hoe inona no mety syny tsy mety zay no mahatonga an'la teninareo teo hoe ianao koa ve mba mijery tena e mijery tena de asaiko jereny ny vady aman-janako sy ny namako ihany koa ny tenako hoe mety ve zao le zavatra nataoko teo ve mety tsy nandratra tsy nanimba tsy nanimba ny hafa de zay le fijerena tena na fomba na fomba fijoroko ihany koa na fomba fiteniko ihany koa mety ve zany sa mandratra sa manelingelona ny hafa de fifanajana tsy maintsy mandeha foana eo amin'ny fiarahamonina nao anaty fianakaviana nao fiarahamonina na misehitry ny asa mpiara-miasa amin'ny tena
tsy moramora zay rehetra ny tantarainao zay fa inona no mety hoe sakana na sedra iverinao fa mafy indrindra tao anatiny
tena misy ny sakana raha tsy resaka fotsiny a afa-tsy ny kolotsaina eo amin'ny fiarahamonina indrindra fa ho an'ny vehivavy malagasy vehivavy malagasy ange tenenina foana hoe tendrombohitra olo le dikan'izany a tsy manapaka ninininina ianao nefany a zay lazaiko anao hoe mitondra ndraikitra eo amin'ny fiarahamonina zay a teo amin'ny sehitry ny fiarahamonina zay a sarotsarotra zay a fa kosa mila ataonao ampanetretena ampalemem-panahya ary mila miresaka foana hoe za anao tao tantsika hoe anao ben'ny tanàna ohatra tany amin'ny tanànanay tsy izany ben'ny tanàna vehivavy zany tamin'ny fotoanandrina fa mifandraisy lahatra ao anivon'ny ankohonana aloha ao amin'ny vady aman-janaka aloha eo amin'ny fiarahamonina manodidina fa tsy nisy mihitsy tsy ao an-tanànanay nanao hoe io koa ve za koa no enti behivavy eto tsy nisy nefa tsy de tena nisy teo amin'ny tany amin'ny tanànanay tany amin'ny toerana ny aviko a zany vehivavy mitondra andraikitra zany de zay le teneniko hoe mila mifandraisy lahatra atao ampanetretena sy ampalemem-panahya ary indrindraindrindra maka ny hevitry ny hafa de zay moa am'le sotoavina malagasy sa tena mijanona am'le mamalagasy aha maka ny tsodrano reo ray aman-dreny teo aloha hoe ahoana ny hevitrao a de maka ny tsodrano ray zay ao ihany koa ny sakany tena ny vehivavy le asa ny mafy vo ndresahanao teo vitanao anatin'ny efatra mroapolo ora ve zany mafy le asa fa tsy maintsy mila ihany koa anao sakana zay hoe farefona amin'ny mahavehivavy zay somary marefo anao a marefo fa mijoro tombandaha angambany hoe eo amin'ny fiainana zany a ary indrindrindrindra manaiky ihany koa izay fa herim-batanao a misy zavatra tsy vitanao ianao kosa ve dia afaka hitondra tômôbila anao a fa tsy afaka ianao hoe zarangany dia an'olo mandanga raha iteny aminareo efa nan'olom-pinay tsy afaka tsy vitako izany dia manaiky an'izay ianao hoe tsy vitako izany a dia mila manaiky a an'izay farefonao izay a nefa kosa mila mifanampy amin'ny hafa ora angamba pikely amin'ny akary ny tipinay tyna hoe andao anosika an'ity tômôbily ity ohatra izay a dia izany izao anisan'ny sakana ao ihany koa ilay sakana fa tena sahirana miresaka aminareo amin'ny resaka teknôlôjia vaovao ity satria ny zafikeliko tena kinga dia kinga tiktok ry ny mbea manao an'irenyretrareny tsy haiko ireny aoka ampianaro a ao ampianaro ary anaka atao an'ity mila miaiko a manaiky n'ilay fahalemena mila manaiky an'ilay sakana fa ihany koa miezaky ny voatra tsy hoe eo anao dia miretaka hoe tsy mahay azany ty avelo fa mila miezaka foana ary ny fianarana ny zany
fianaranamanontolo
dia fianarana fianarana foana dia miezaka foana ianao mianatra miofana dia mba anjaranao izay a mba ho mba tsy ho vesatra ho an'ny hafa ihany koa ianao
mino aho fa betsaka le vokatsoa azo tamin'izay hoe fandraisana andraikitra maro be izay na teo amin'ny lafiny ina na ina moa izany efa voalazantsika teo daholo hoe firenena fiarahamoana fiangonana ary indrindra ozyntsika hoe loalarana ny tokantrano ny vady aman-janaka izany ny ao an-trano azonao zaraina mpiaino ve hoe toy ny ahoana ny ainana izay fahazahoana ny vokatsoa vokatr'izay fandraisana andraikitra izay
zay fandraisana andraikitra zay zany a miteraka vokatsoa zay raisiko fotsiny zany raha vao mandeha anao any amin'ny sehitry ny olom-boafidy any misy tombontsoa azonao any na tianao na tsinao hoe ti misy carburant anao na zany solika hoentinao manao ny asanao zay tsy azonao ety amin'ny sehitra hafa zay de efa vokatsoa zay ahafahanao manatanteraka le didi nefany a fa tsy hoe
hoanareftsy
tompontsoa manokana fa ahafahanao mizara an'izay tompontsoa homeny ny fiarahamonina anao zay a hozaraina amin'ny manodidina anatanterahana ny asanao a hitsimbinana ny soa iombonana indrindry ireo manodidina anao ireo a zay napetraka eo ampelatananao a amin'izay adidy aman'andraikitra zay zay tompontsoa anankiray zay fa raha mahavita asa ny adidy anankiray ihany koa anao dia miteraka afaliana anaty zay rehefa vidy zay andraikitra anoa zany rehefa vidy zay andraikitra sy adidy a no ketrehanao zay a ka vita somatsara de miteraka afaliana anaty a dia faly anao am'izay na de tsy asehonao eny velany ary la izy a hita eny misorotra eny amin'ny endrika hoe faly anao ao ihany koa lay rehefa misy asa anankiray iombonana asa tsy fantatra hoe ataontsika mboly azo iombonana ohatra ho a zany a de miteraka fifaliana iombonana fa le manao kely tsy mba mamindro sy le mamimpihina zay hoe manao saloboko man'izay a tsy miteraka afaliana ao anazy a fa miteraka vao mainka ary hoe de aoanao ihany de lasa tahotra miteraka tahotra sy ahiary de ny farany angambany tiako tenenina hoe misy fierté ina ireny ao nazavako an'izany hoe fierté
frereana
tsy fehbebonana frereana kosa fa hoe mba vita le izy de miteraka zay ngamba ny afaliana
anatyasa
le fierté zay dia miteraka an'izay fierté zay hoe vita ihany la izy na mafy ara fa misy teny razantsika manao hoe tsisy maso filahitry ny zoto de rehefa tanteraka le izy de faly anao a de fiarinao vita ihany le izy de ao ihany koa le fahaizana mampifandrindra ny hevitra ny volavolaina misy hevitra efa ny volavolaina zany a de mivadika asa iny a ka rehefa tanteraka iny a de faly daholo onoma zany hoe faly anao a de faly manodidina anao a de samy faly zany misy tenikasy an'izay samy faly zany de zay ngamba no tiako tenenina hoe lay rehefa mahatanteraka ny didy tsy andraikitra mipetraka aminao anao a ka sy aoany manao saloboko moana hoan'ny tenanao ihany fa mijery ny soiombonana de zay no hitako hoe miteraka afaliana ary miteraka fierté zay fa tedafintsika ny dikan'izay fa tsy mahita atsika zay horinany dikan'izay fierté zay
eny ary mijoro vavolombelona ianao hoy ianao efa be deaibe noho ny tantarainao teo fa ny mpiaino antsika zao lina hoe inona ny tena mba azony tsapahitanana sy hoentiny miatrika ny hoaviny manomboka alio raha nahenonao izy.
Raha te hiteny aho hoe tsy manome lesona fa teny atsipy angambany izy ty a ho famitinan' izay voalaza rehetra teo izay a de sady mamitina ny miainako nandritra n'izay taona marobe izay a de hoe a hoe vehivavy a malagasy renim-pianakaviana kristianina ihany koa no miteny a miresaka amintsika izao ka voalohany a renim-pianakaviana kristianina aho a de hoy za hoe ho antsika reny tsika vehivavy iaino ny finoana izay anananao a de ampianaro ampiaro a eo amin'ny fianakavianao zany ampiaro eo amin'ny fiarahamonina misy anao zany a sady mila mijoro vavolombelona isika tsika fanasin'ny tany tsika vehivavy fanasin'ny tany tsika vehivavy teneniko ihany koa hoe fahazavan'izao tontolo izao de mila mijoro amin'izay a amin'izay finoantsika izay. Faharoa mahaiza mitondra tena amin'ny fifanajana amisika samisika somary tsika vehivavy manko rehefa mandray andraikitra zay de matahotra tsika ny olona ha dingina indray le vehivavy de vehivavy akovavy maneny tsy zay raha tsy zay ka fa velomintsika zay fifanajana eo amisika samisika izay a de asehontsika fa hoe tena vehivavy kristianna mandray andraikitra ao anaty fianakaviana ao amin'ny fiangonana ary eo amin'ny fiarahamonintsika. Toizako ihany koa zay fahatelo a mila velomina ihany koa ny fanantenana na inona sedra na inona zava-manjoa fa mamelona ny fitiavany reny a ao antsika vehivavy indrindra fa hoantsika vehivavy malagasy a zay olony fo dia iezaka antsika zany a mba amelona n'izay finoantsika izay a eto amin'ny ao amintsika ao aloha ary ao anatin'ny eto amin'ny firenentsika mba anjaka ao anatintsika ao a lay fiadanana sy fandriam-pahalemana de fitsiniko amin'ity teny ny masina François de Sales tia ny teniko manao hoe tout par amour rien par force ataontsika mpitiavana ny zava-drehetra fa tsy amikery de izay ngamba no amitsinako a an'izay dinidinika nataontsika telopolo minitra maherikely zay raha sitrakareo.
Mankasitraka tompoko amin'izay fifampisarana izay a izay ny fifampisarana fa aminao mety mbola misy fantanina marobe ihany koa nefa ny avy amin'ny pianontsika izay horaisintsika angamba ny rehefa veo fa aleo hoe isentokely ary lohantsika ao anatin'ity feokira ity.
Toerana sy ny andraikitry ny vehivavy amin'ny vanim-potoana kehitriny izay ny lohevitra hifampizarantsika amin'ntyanio ity eto amin'ny eva fibiazana mena sy mity 033 08 850 02 ny sms alefanao 0222 443 90 0222 442 09 raha hiditra mivantana kosa ianao avy amin'ny jean eli ty fanamarian'ity ny valo marsa andro ny vehivavy fa ny volana marsa volan'ny masinda josefa volan'ny fibebahana karemy misaotra
misaotra tompoko mifameny daholo moa zany le izy satria ny fandarana evano hoe resaka makasika ny vehivavy tsy hoe izy rehetra koa moa fa ny akamarony a satria ny amin'ny heriny izao dia efa hiditra eto ny voamerany fianakaviana izay iresaka ihany koa ny makasika an'izay fa mifameno e de mankasitraka tompoko
afaka mimalikely an'izay ave de tena misaotra niny raha misenyteny iny fa andro volan'ny vehivavy a ny volana mars andro vehivavy amin'ny valo mars fa volan'ny masinda josefa ihany koa zany hoe ao le miandamiembavy a ty volana mars ty zany tena tsapatsika atsika kristianna katôlika fa hoe tena miandamiembavy a isika mpino kristianna katôlika satria sady mankalaza ny volan'ny masinda josefa amin'ity volan'ny mars ty no mankalaza ny andro ny vehivavy mandritra ny volana amin'ity valomary zay ity.
Misaotra indrindra. Bonjour, raha hoana ka ianao tao mba tsy anenenana ny fanapahan-kevitra raisina.
Za zany te hametraka an'izao hoe mba tsy anenenina le fanapahan-kevitra raisina de mila araka lazaiko teo hoe mandanjalanja zany fandanjalanjana zany asan'ny fanamasy zany mila maka fahendrena mila maka lela seko tamin'ireo teko ihany safidianana fa ny tena tsy mampa ma tena tsy mahatonga n'io resaka diso fanapa-kevitra zay io a dia tsy maintsy a mifandinika fa miaraka amin'ny olona ohatrany hoe amin'ny ao anatin'ny tokantrano zany dia miaraka ny lasan'ny vavy mifampidinika amin'ny vadinao na dia ataontsika raha hoe tenyarana ozy ny malagasy hoe nany akoho ary tsy maky raha tsy tenyarana mpivady eo fianakaviana zany dia ohatra zay raisiko amin'ny fiarahamonina dia misy vondron'olona maromaro ahoana ny hevitra anao an'izao ve tsika alohany anapahana hevitra zany a dia maka ny mahay miaina ny hevitry ny hafa mizara ny hevitra ao dia mahay miaina ny hevitry ny hafa dia eo nao akanan'la fanapaha-kevitra iarahana dia kelikely kokoa ny fahatsoana vitanao satria hevitry ny maro matakadravitra
sora tompoko salama hony tsisy CV moa zany ny tany saina teto fa vehivavy tsara tarena koa hony ianao
satranao matahotra be monsieur michel fa mediny vadiko amin'izany ianao a
anteneny mihitsy hoe vadina pilote izy a tena vehivavy modely izy a na teo asanyrehetra zany dia manaja tokantrano tena mendrika
mifandiso angambany a tsy za ny vadina pilote fa le ministra teo alohako nyvadina pilote fa za vadina mpampianatra raha ary malala maridia ny vadina pilote fa tsy za
misaotra salama rdibia tena antoka ianteheran'ny fahombiazana ny fanabiazana mendrika ataon'ny reny amin'izao anefa maro ireo reny mampiseho toetra tsy maotina eo amin'ny zanaka
ia tsika reny zany a matoy io tokatra io reo taranako ireo vanina de ataoko hoe fitopolo isanjato miasa fanabiazana ataontsika ho tokantrano a hoanyreny zaza hoan'ny fahaveloman'ny fanabiazana ny taranaka ireny a dia tsika vehivavy no antony ka raha tsika vehivavy mikisilasila dia mikisilasila ireny zanakitsika ireny raha sika vehivaviny manana mijoro ho amin'ny fanabiazana ho ao anatin'ny fanabiazana ho olom-pirenena vanina ho veva ho zanaka kristianna vanina kristianna hoa olom-pirenena malagasy vanina dia sika vehivavy ny tokony hijoro fa sika vehivavy modely voalohany tsy manilika ny adidiny ray aha fa ny vehivavy zany a no ianteheran'ny fanabiazana bebe koa tokantrano tsy manilika ny lehilahy ho aha fa miara-tomponantoka fa ny zanaka zany a saika matetika any amin'nyreny foana no
nmitady
vaholana na ino na bebe koa zany
za mana marikina kely lay teniny soratra masina hoe omeo vady hendry aho de ananganako
firenena vanafanina
ie mbola ny manoy lay sms lay olona satria numero mitovy ihany a fa tokony azava-bebe kokoa loha zany lay toetra tsy montina lazainy eto ny toy a de zao a ny vehivavy ny tena betsaka mandehany am-piangonana kanefa ny sotoavina maha kristiana atao tsy tehita eo amin'ny fiainana isan'andro sy amin'ny fanabeazana ny zanaka
zavatra tsotra fotsiny a makany am-piangonana tsika vehivavy no ataontsika hoe fitopolo isanjato ny kristianna mivavaka tsika vehivavy ataoko anaty sokafako kely ny finosina didiko a matetika nefa rehefa mitondra mifidy filohan'ny filan-kevitra pastoraly a lehilahy ny lany fidy filan-kevitra nyfaritra lehilahy ny lany akatoko ny finosana tsipy ny tadiny atandriko ny omby de eo zany amin'le fanabiazana io a hoe vo mifo na de atao araha hoe mbola kely izy a de efa atomboka lay hoe mivavaka tsika na de amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahymasina fotsiny ara ainy le zaza de tompo tsy kelikely iny atsoatsy a amin'ny vavaka maraina sorana be dibe ny eritsy bimanao an'le vavaka maraina iny a fa raha sendra tsy hoe raha miomana raha ndeha hianatra na ndeha hiasa maheno an'iny de fa ao le vavaka manarak'izay a na aizytsika na aizaka isakafo aza menatra rangaha ndao hivavaka vavaka alohan'ny sakafo ndao hivavaka vavaka rina sakafo fanabiazana daholo izany zay le teneniko hoe tsika ray aman-drena no tokony a ampianatra ny zanakitsika amin'ny fibeazana fahalalam-pomba koa hoe misaotra tompoko manao azafady, azafady tompoko, miaraba rehefa mahita olona maly zao tenin'ny paparay masiny tokony maly a, zay olona hitantsika eny na mpivarotra na olona tsy fantatrantsika raha de arabaina araparabaony mpandalo
zyntsika
fa tsy fantatra zay ora fozanina faty zay a, fa fiarabana zay a midika zay fa fiombonana amin'ilay olona de ampianarina zay sotoavina zay a, sady sotoavina malagasy a no sotoavina kristiana. Raha tsaroanareo taloha tamin'ny taonjato faharoapolo na iny amin'ny arabeatra manao azafady tompoko mahalalana tompoko, tsy misy manao an'izany fa tsika eo atokantrano atompoko atokantrano aloha manao azafady tompoko atokantrano aloha voaka eo atokantrano eo amin'ny fiarahamony amin'ny fokontany manodidina eo a dia any amisehitra afady any amisehitra ny asa rehetra.
Salama tompoko, inona ny atao mba hananana tokantrano sambatra sy maharitra amin'izao fotoany sarotra zao? Fa raha mpiasa anomana tokantrano de mba faniriko za tovo vavy no manoratra.
Ie, de mirary soa anao a, teneniko anao fa atoatoa ankalazany fa 50 taona ny fanambadiako diko an'izany a, asa tsy fataoko hoe naharitra ve zany sa tsy naharitra tsobiny fafiry zany de le fifandeferana
tsobiny folamena
fifandeferana tsy mitovy any any fanabeazana eny vadiko avy any Merinarivo a, za avy any Manjakandrina a, tsy mitovy mihitsy ny fanabeazana ny aina anay mivady tany amin'ny fianakaviana any, fa rehefa tonga ao anatin'ny tokantrano a dia miresaka, ahoana ny hevitrao amin'ity na fitaizana andreo za zareo ary tsy mitovy a, ahoana ny hevitrao amin'ity, hafa ny fanabeazana ny aminy, hafa ny fanabeazana ty aminay, fa ny fifampiresahana ihany ary ny fitondrana ny tokantrano eo anatrehan'Andriamanitra ihany. Mety misy zavatra tsy tantanao a mandefitry, de raha fa mandefitra zay anao tsy vitany mandefitra hoe hitan'io zany fa falifaly ah zay tonga de
kinina zavatraeto
kinina amin'Andriamanitra de mikisaka, tsy mifamaly mihitsy fa mikisaka asa de mamboly voninkazo rehefa teny any paparay masany atsika zao ty tontolo iainany trano be ombonatsika ty ndao rangavo evoy ny voninkazo a ndao asa tsy fatatra tondratondray ny tsy fatatra mitokantranao misy na voninkazo kely sy ny sisa ireny de ampianarina ny taranaka ihany koa ireny ndao tsika mba tondrahanao kely ve ny voninkazo ny voatabe ao tokontany ao ny tokontanyanina amin'izany de hoe mila miresaka, mila miaino tsy anao rery koa ny teny fa avela teny ny hafa de diniana de lanjalanjaina de apetraka eo anatrehan'Andriamanitra hoe zay renao zany jesosa jereo tsara ny zavatra nitranga tamin'ny masiny maria e, tsy mora angereny e fa nahay nanankina ny fiainany a teo amin'Andriamanitra izy, ankino amin'Andriamanitra ny tokantranonao a, fa mpivavaka tsika mba haritra n'izay mba hotratranao zay taorana maharitra lavabe zay.
De raha tsy diso ahako azo ny tableau d'honneur avy any amin'ny papa rehefa feno 50 taona ny maresa mlaro sosady a salame. Raha sotoavina kristiana ny resahana de tsy tokony hanao slim ireny fotsiny ny vehivavy fa mba asiana ziplava tsy pataloha fotsiny na slim fotsiny
inona ny antony
mety lehilahy ty manoratra tsy a
ny tsy fantako hoany amin'ny paroasinareo ihany a fa any aminay zany a paroasinay de tenenina foana hoe mila motina ny fomba fiakanjo ao am-piangonana aloha zany, inona no antony mba tsy aperikerika ny olona lay akanjo tsy motina hoe miridandridany reny? Taloha raha tamin'ny mompera teo alohanay a raha koa fa nalambahoany vehivavy zay somary miridandridana amin'ny fitafiana zany fa najanona moa le izy fa lasa rano ny lambahoany de nijanona fa tenenina foana ka rehefa zatra n'izay fahamotiana pitafiana ao eo anivon'ny tenenina ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny tokantrano zay tenenina fiangonana tokony repercutena any amin'ny tokantrano de iainany de iny
zay averimberina
averimberina de ampiarina ao anivon'ny tokantrano a de iny lasa fahazarana de rehefa fahazarana lasa filana anao fa zatra anao manao akanjo motimotina araky ny ary ianao tsisy voatery tsisy manery mihitsy a hoe tsy maintsy zao ny akanjonao tsy maintsy zao fa mila motina kosa mba tsy hanafotoana ny hafa zay ngamba le hoe fifanajana eo amintsika samytsika de zay le teneniko hoe mila motina tsika amin'ny fitafiana mba tsy hanafotohina ny hafa zay le fifanajana eo amin'ny samy mpiaramonina sy mpiarabelona.
Salama eva marobe amin'izao ny andraikitry ny vehivavy satria ny vehivavy amin'izao ny tena mampidibola sy mamelona ny ankohonana satria tsy mahita asa ny vady noho ny maha-kristianina nefa dia tsy kivy ho an'ny hafa nefa dia tafasara mpanabadiana noho ny tsy fahazakana izany.
Sady miteny aminareo a fa rehefa mahay mifandrindra ny lasan'ny vavo a amin'ny io resabole manko manahirany hoe manao ako vavy maneno azafady amin'ilay fiteny jatovy manao hoe miseho milay ny vehivavy rehefa mahazo toerana tsy izay a mila apetrako foana lay sotoavina malagasy a mila ny lohan'ny vavy hoy ny sotoavintsika malagasy a fa rehefa manajan'izay sotoavina zay a tsy miparitako ifanambadiana io ary mila mahay mifandefitra mila le fandeferana zay manko mafimafy kely amintsika vehivavy indrindra raha mahazo toerana ambonimbonitsika de somary mafimafy kely zay a nefany a rehefa apetrakatsika amin'andriamanitra zay a de za miteny aminareo fa hain'andriamanitra foana misy tsisy tsy an'andriamanitra atao an'izay mino hoe fankinina foana akana foana ny makany tsy bitsiky ny fanahy masina ary any anivon'ny conscience any hoe inona ny tokony atao a de araka le lazaina tare ambonimbony te hoe aloha miresaka fanakalo hevitra fampiaino mifanaja zay tianao zay tsy tianao atao amin'ny tenanao a aza atao amin'le anankiray de ho hitanao fa irindra ny fiainana de tanteraka le misy iratsika tsy tena iram-pirenena moa izy fa irairaintsika foana rehefa 29 mars de ho tany sambatra lay Madagasikara anay.
Bakeo ny rafy mpiaramonina ny vehivavy hanika tsy afaka miseho raha tsy hoe misy fanentanana atao ny fanjakana ny isamparitra mba hahatonga saina ny vahoaka fanamariana.
Marina zany fa fanentanana nge tsy maintsy atao foany na eo anivon'ny fianakaviana io atao ny fanentanana na ao anivon'ny fiangonana io atao ny fanentanana na ao anivon'ny fokontany io atao ny fanentanana na ao arivon'ny zay sehatra misy anao any amin'ny toeram-piasanao any de atao ny fanentanana fa tsy de tena hoe le rafim-piarahamonina malagasy manindry antsika vehivavy a tsya fa tsika malagasy koa nefany a tsika vehivavy malagasy koa de mila mahay mitondra teny eo anivony zay fiarahamonina zay le fifanajana le fifandeferana ary indrindraindrindra lay fifahaiza mifampiaino a zay no tsara mba ho ifampizarako aminareo zany.
Salame, ahoana ny atao mba hanana zanaka taranaka vanina mankasitraka amin'ilay fandaharana?
Za tsy teny hoe vanina ve ny zanako sa tsy vanina, za tsy teny an'izay fa zao kosa aloha ny azoko teneninao dia misy rafitra nampianarinao a andreo taranaka ireo vao manomboka ny fahakeliny izy de ampianarinao an'izay ampijirinao anatin'izay rafitra zay a ao amin'ny fianakaviana zao no sotoavin'ny fianakaviana na ny an-daniny na ny kilany a de arahana zay mety misy mifanohitra fa rehefa mifampiresaka de arahana zay sotoavin'ny fianakaviana zay any amin'ny fiangonana misy sotoavina makristianina arahana zay sotoavina makristianina zay eto amin'ny firenena malagasy misy sotoavina de ajaina zay sotoavina zay fa raha vao mifandratra am'izay sotoavina iainana na ny amin'ny fianakaviana na ny amin'ny fiangonana de maratra ianao a de miparitaka lay fiarahamonina zany.
Toy n'lay teo ihany ony amin'ny maha kristianina manahirana mantsy am'izao no mijery ny vehivavy manao fitafin-dehilahy tokony modely nefa ny vehivavy kristianina toy n'la anina teo a
de mbola misy ihany io rehetsa mbany io farany
farany fanahy sy ny tany isika sy fahazavan'izao tontolo izao izay fanamariana kely avadi amiko hoy Lemizana Antsoriala ihany Lemizana avy any Antsoriala ihany misaotra azy.
Ia, saotra anao.
Misy fanamariana momba n'lay fitafiana io a?
Ia, ndresahako teo a le fitafiana zany a dia araka le sotoaviny io rany am-piangonana ianao a dia zao ny fitafiana ataonao ao zao tokony ho sotoavy ny fitafiana araka ny fomba fiainanao amin'ny toerana anankiray amtoena azavaiko aminareo zavatra nisy a tamin'ny za flo national ny kepandrozery tamin'ny fotoanandrony dia manao fitsidiparitra moa de nisy fanentanana ataoko teny ambony hôtely de ny pataloha tena tsy zaka n'ilay kristianna le izy hoe zany hono mba mpitondra filoha nasionalna fikambanana tamin'izany fotoanandrony a de hitanao am'izany fa tsy misy tsy zaka n'ilay kolotsaina sy sotoaviny le faritra de tsy maintsy ajainao le sotoavina ianao koa nefa ny raha ohatra hoe andeha hoany amin'ny moron-dranomasina ianao zany de sotoavina anao hoe miakanjo de hoe iny no mijoboko anatin'le ranomasina jerena ihany koa le faritra jerena ihany koa le toerana zany hoe miankina am'le sotoavina sy le kolotsaina any am'izay toerana le anao any fa na fiangonana io na inona zany ny anarany
rafi-piarahamonina
fiodany
firotana sinsisa
de anao tanao mpampianatra EPS ohatra tsy anao zipanao ampianatra baskety fa tsy maintsy tsy maintsy le fomba fitafy io de zay le tiano teneninety hoe mila fahamotinana araka lay le taranja sy le fikatrohana ataonao a na lay sehitra le anao a asa hoetiny any am'y fiangonana ve any am'y toeram-piasana toy izao ve any amin'ny tsy fantatro any amin'ny toerana hafa samy manana ny kolotsainy sy ny sotoaviny a de ajaina zay a mba tsy andratra ny hafa.
Bonjour a misy ndre ny mpianakaviana de tsy tena tsy mahafehy zanaka sady tsy mihaino azy ny zanany kanefa mbola zaza latsaky ny folo taona tsy hita ilay fangatoavana reny
de ampijirina indray ny ray amin'izay ampijirina indray ny ray rehefa tsy voafehin'la reny a ampijirina indray ny ray de tsikelikely a de miditra ny ray aman-dreny satria matoa tsy mahafe azy tsika na tsapa le zaza fa any moa zany delese
tsy voaramaso
fa ny zaza zany a de mila n'izay a fitiavandreny fiantantana am'ireny zay ka rehefa sahirana be sy reraka be any amin'ny asatsika any tsika reraka tsika any amin'ny asatsika any a reraka tsika amin'ny ajidy ataotsika rehetra any a
reraky ny ambota iasy
ohatra zany koa ka mistresy voan'ny raritsaina de ampijirina indray lay ray a de le ray indray a no mandray an'la zaza aloha tsikelikely a dia tsy maintsy ampijiri tsikelikely zany a de tonga ao aminao ihany la zaza fa azakivy am'izany efa manana fanantenana fa rehefa naro mivadiny miara-manabe an'io a zay tsy voadonany rainy a voafehany reny zay tsy voafehany reniny a voadonany rainy de zay le mahatsara ny hoe fifamenonany lasi ny vavy a eo amin'ny fitezanany ny ankonana
salaminareo
fa sarina resahana koa izy satria mety tsy ampy le fifampiresahana matoa tsisy le fangatoavana
ary
satria le fifampiresahana ny rehefa volena de mety hamaly le zaza rehefa mamaly izy de inona hoe inona ny antony hamaliany de eo no mitoy le
ny vahintsika tanisany hoe tamin'ny taonjato faharoapolo fa izao ntsika taonjato faraiky amroapolo teo anelanelan'izay ny nalaza lay fihevitra hoe resao ny zaza de ny mbola ao amboka mba ho afaka ihaino anao izy
marina zany ka resahany efa tamin'izay mbola nitaiza zany tanao bevoka zany de any amboka zany de efa miresaka aminy a mity ohatrany hoe mitenyrery anao fa miteny aminy de eno zay satria mamaly amin'ny daka kely zay izy a mamaly amin'ny daka kely eo amboko ao de tsikely any amboka zany de efa ataonao zay firesahana zay de araky ny teny madame masy teo hoe alefa le resadresaka any amboka za moa rehefa miresaka indraindray ara hoe tenanao koa mba eno e mitany ianao mitoerana rery mitokana de mba eno ataovy any ambadika ny sofinao any nytananao anakoroa de miteneny ianao de fantatrao ao a ny fomba fiatraika ny feonao any amin'ny olona satria eninao rery la izy de miteny amin'ny tenanao koa ianao miteny amin'ny vadinao koa anao miteny amin'ny zanao koa koa anao ary mila miaino sarotra le miaino a sarotra le miaino fa mila miaino
misaotra indrindra salama tompoko manana zo ny vehivavy ny zo mitaky adidy sy andraikitra ay salaminareo tena marina le mila mikarakara ny vehivavy nefa no enti manana tsy ampy de inona ny tokony atao vehivavy ny manoratra
ie za zao a tamin'ny zany tantaraiko eto tao anatin'ny le fotoana confinement fiboana reny de lasa mikitikitika nyty Facebook e en opera e sisa reny de mahita ianao hoe fikojakojana resiko izao hoe fikojakojana ny tarehy ohatra hoa de manome ohatra izy hoe asio mendaka di l'huile coco madio de asio karbonetra kely de ohatrany hoe iny zany solona masika moa iny anara zay amin'ny tarehy zany hoe tsy voatery andany zavatra lafo be ianao hoe nde hiditra salon d'estétique ohatra fa misy fifampizarana de eto mitodika amintsika vehivavy mpanao FBK mba alefasoandra ka inona alefasoandra sea rinao a ny inona no rinamana inona no zavatra mety atao a anakojakojana an'io tarehy io anakojakojana an'io vatana io satria misy hevitra ara-natoraly a ara-boajanahary a afahana mifampizara ary fitiavanamana zay hoe zaraina zay ny zavatra hay tsy voatery ianao hoe tsy ampy tsy ampiny eo ampelatanana de ndeha hiditra salon de coiffure ohatra fa kosa afaka mifampizara tsika vehivavy hoe zao mety atao a anadiovana tare zao mety atao a analana ny jaborabora rehetra amin'ny vatany eo a zao no mety atao a amin'ny fitafiana tokony iainana de ndao tsika mba hifampizara misy an'ireny groupe reny ene vondrona reny fampizara andreny zavatra reny de zay mba toromarika sa atsipika taridalana atsipy amintsika vehivavy raha mba mahita zavatra mba tsy andaniana vola be loatra dia mba zarora ka de mba zao zarora sea zarora nao a mba afahatsika fampizara anisa fitiavanamana zao indrindra amin'izao karemy zao de tsika me tsaratsara ny avy amin'ny noho ilay fitiavana noho nylay fizarana avy amin'ny namana
de ny namana koa sambatra
de ny namana koa sambatra de teraka faliana anaty
salama tompoko manana zo ny vehivavy ny zo mitaky adidy sy andraikitra ka na inona andraikitra sahanina eo amin'ny asa eo amin'ny ankohonana atao ara-dalana avokoa
marinyzanyka ilaina mihitsy a ny mitandro ny marina sy ny hitsiny ianao zay a manana zotsika ana mba ahazo valika sasarana nefa koa manana diditsika anao ny asa araka ny tokony ho izy azavaiky ny tiako tenenina ohatrany hoe miditra amin'ny valo anao fa andeha ampianatra azafady ara-pampianatra namako amin'ny valo de tongava raha tongavake amin'ny valo a amin'ny valo a hatramin'ny roambe folo ny oranao tongava amin'ny valoko hatramin'ny roambe folo de ataovy tsara lay asanao zay fa miteraka faliana anaty zay ho a de zay kosa nefany a mitondra ny tamberina any aminao a mahazo ny valika sasaranao anao satria nataonao ny asanao mahazo ny valika sasaranao foanao na nataonao ratsy ary io fa tsy mendrika n'lay sotoavana kristianina zay fa nareo ny fanasan'ny tany nareo ny fahazavan'izao tolo zao a ataontsika tsara daholy a ny zavatra rehetra misy kely tsy tadidiko any amin'ny fianaka vimbe salesianina any manao hoe fais bien ce que tu fais avec ce que tu as et ce que tu es pour la gloire de dieu et pour l'amour des hommes zany hoe ataovy tsara ny ataonao rehetra am'izay kely anananao a am'izay zavatra eo an-tananao sy amy maha izy anao a ho voninahitra andriamanitra sy ho anafanasoavana ny besiny maro
akoatra ny fanampiana ny lehilahy amin'ny fampidiram-bola dia tsy azo adinoina sy tsy azo avelan'ny vehivavy ny fitaizana sy fanabiazana ny zaza raha tsara ny reny amin'ny ankapobeny dia ho tsara ny ho avin'ny zaza mila ajaina mandrakariva ny vehivavy ny ombivavy aza ajaina ny endiko e tapaka mbola mesazy fa
ie mariny zany faly za eo amin'la fifana zany am'la fifa fifanajana foana fifa tsy ny vehivavy ihany no ajaina fa ny lehilahy ihany koa ajaina zany nge matezitra ny zareo rehefa mandray ndraikitsika zay ny tsy amezany ndraikitratsika satria lasa azafady am'la tenyzatao fa lasa midingindrambo tsy zay mifanaja fifa zany a sa ajaina ny lahy manana indraikiny izy a de manana ny zoany ihany koa ajaina ny vavy a manana ny zoany izy a ary manana indraikiny ihany koa dia mifanaja de samy fanajytsika de samy faly a de tsy misy ny herisetra de tsy misy ny tsy misy ny eritreritra zany a dia misy ny fandriampahalemana sy ny fiadanana eto amin'ny tokantrano a eto amin'ny fiarahamonina eto amin'izao tontolo izao
vehivavy efatra amby telopolo taonao no ity mandefa mesazo antsika ity miasa trano dia manampy ny ray aman-dreny dia misy olona hakavady ah sahirana ny saiko ha raha nambady za nefa zaho mamelona andreo ray aman-dreniko ireo efa niteraka lahakely roa ambin'ny folo taona
ie fiainana zany ary fiainantsika malagasy sotoavina malagasy a izay misy ale atao hoe valimbabena zay tsy haiko moa na any amin'ny faritra misy anareo ihany misy an'izay valimbabena zay fa any aminay ihany a dia misy an'izay valimbabena zay rehefa tafita ny zandraka anankiray a dia mitsinjo andreo zandriny tsindro ny ray aman-dreny satria izay lely teneniko hoe valimbabena mety tsy misy zany any amin'ny faritra any eropa any ohatra satria ny azo tonga dia rehefa lehibe rehefa zokizoko ny ray aman-dreny dia ampidirina epady fa sika tsy manao an'izany fa tsika dia mamaly babena ho an'ireo ray aman-drenytsika ireo ny valimbabena ataontsika amin'ny ray aman-dreny a dia manana ny zanany reny ray aman-dreny ireny dia ajainy resao amin'ilay fofombadinao izay hovadinao hoe zao a ny adidiko amin'ny ray aman-dreny a ka ahoana ny hevitrao tsy apetraka akory ny fantaninao hoe zakanao sa tsy zakanao fa zao ny adidiko amin'ny ray aman-dreny a dia zay mba ifampihiny lazako anao dia n'izao hoe ahoana ny ataontsika zany a mba ahafahako manatanteraka ny adidy amin'nray aman-dreniko any aminao ihany koa mety misy adidy a dia ahoana nataotsika anatanterana zay adidy any amin'ny ray aman-dreninao zay
ia bonjour eva ary bonjour eva miarabany vahiny rehefa manino ka ny vehivavy natao hoe ko vavy maneno ary rehefa roviana natao hoe mitombandaha ny vehivavy ary rehefa ahoana natao hoe zanitra vehivavy rehefa hoana natao hoe zanika vehivavy misaotra dia mirarosoa ny vehivavy rehetra jan eli ihany misaotra azy
sady amaranantsika ny tapany faharoa koa io fa efa akaikaiky ny fotoanantsika hoe sady lasa hofintina ny zavatra rehetra voalaza teto zany
ny a zany hofintina ny zavatra ndraisantsika teto a dia le fifampiresahana mba hiteraka fifanajana ary hiteraka fiarahamonina tsisy raorao dia mitaky antsika vehivavy zay a satria volan'ny vehivavy hoatsia andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy amin'ny talata dia samy mifanaja ajaony zoan'ny vehivavy ry ranada sy ry ranada isany a zanakalahy isany a ajaony zoan'ny vehivavy a satria manana ny zoany izy a dia manana ny andraikiny ihany koa ary mandray mandraikitra ihany koa izy a dia manampy anareo amin'ny fampivoarana ny ny ao tokantrano aloha ary fampivoarana ny firenena ihany koa mila mifanajy tsika ary tsy mila mifanilikilika fa samy olombelona nataon'andriamanitra dia mila manana an'izay fanetretena fifanajana ary ino moa zany hoe fifampiainoana zay fa rehefa mahay mifampiainotsika dia teraka ho azy ny fifanajana teraka ho azy ilay fiadanana sy fandriampahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena
eny ary tompoko ora iray ny fampizarantsika teto za mino fa mbola misy zavatra tiana ho resahana be dehibe tamin'izay ny lalovanao a nefa ny fotoana manampetra mankasitraka sy misaotra anao indrindra ary dia mirary fahombiazana amin'izay ataonao rehetra mankasitraka anao mpiaino any koa izay nanongila tsofina tao anatin'izay ora iray izay ity fandarana ity dia hiverina ny eo ariva amin'ny valora sasany ny mesazy izay nalefanao a raha tsy voavaly dia noho ny fahafenoan'ny fotoana fa tsy noho izahay teto amin'ny fanentanana samy ary hotahian'andriamanitra misaotra ny masy ny ara-nanentana tamiko
misaotra rehetra
dia misaotra ny bruno rakotomalala teo amin'ny lafin'ny teknika napitan'ny feoty
saotra antsika rehetra
eny ary feloma tompoko
ia feloma tompoko